kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Parang reward ko sa the whole week na pagtatrabaho. Gusto ko pa yung rakisin talaga. Na-addict ako. Sinasabi ng kaibigan ko, parang nangangati yung kamay namin pag hindi kami nakapag-fishing sa weekend.
5 araw kong magtrabaho bilang isang mekaniko si Romy Padrones sa isang malaking trailer truck company dito sa Sydney, Australia. At kahit higit 2 dekada na niyang ginagawa ang pagkukulikot ng makina ng malalaking truck, aminado itong isang malaking hamon pa din na maitawid ang isang araw na trabaho. Lalo pat di lang sa Australia, tumatakbo ang kanilang mga sasakyan. Merong ini-export sa ibang bansa. Kaya sa weekend, nasasabik siyang makasama ang buong pamilya para mag-rock fishing. Taong 2016, unang sumabak ito sa rock fishing kasama ang katrabaho. Ang rock fishing ay isang paraan ng recreational fishing kung saan umaakyat o kaya nakapatong sa mga malalaking bato ang mga anglers o mangingisda para makabingwit ng malalaking isda at ibang hayop sa dagat. Bagay na nagbibigay ng pambihirang karanasan sa mga namimingwit. Pero aminado si Romy, may dala itong peligro na pwedeng ikamatay.
Delikado siya talaga pag hindi mo alam paano magbasa ng weather forecast. Nakarambuan, may namatay nga ang mga station. Sunod-sunod yun. In 2 years time na pag-fishing ko, na-experience ko talaga ma-wash out. Hindi naman ako nahulog sa dagat, pero muntik na. So, parang lesson learned din siya.
Tubong Misamis Oriental sa Mindanao si Romy. May 3 anak sa kanyang asawang si Feli. Higit 10 taon din siyang nagtrabaho sa isang malaking kumpanya sa Cagayan de Oro City. Pero dahil may ambisyon siya para sa pamilya, kaya nagdesisyong magtrabaho sa Singapore bilang mekaniko sa isang European car company sa loob ng 5 taon na siya namang nagbukas ng oportunidad na makatungtong dito sa Australia noong 2015. Taong 2017 naman, nakasunod ang kanyang pamilya.
Medyo mahirap kasi nga kung sa amin, 3 yung anak namin, syempre, kailangan talagang may papaaral mo yung mga anak mo. Tapos, syempre, magre-rent ka pa ng bahay. Kaya, may kita naman sa Pinas, kaya lang, tamang-tama lang. Nakipagsapalaran dito sa ibang bansa. Kaya, ayun, medyo na-bless din.
Dahil nawalay sa pamilya si Romy ng 1 taon, ngayong nagkasama na silang muli, binabawi ni Romy ang panahong nawalay siya sa pamilya na kadalasay sa pamamagitan ng rock fishing. Pero ang di alam ni Romy, kung di nakakasama ang asawa dahil sa trabaho, nababahala ito sa kaligtasan ng asawa.
Nung na-experience na ba ako, tapos confident na ba ako sa rock fishing, saka na ko na sila sama. Dahilan rin, ba't sinama ko na sila? Kasi may experience din lang yung experience ko. Tapos, may appreciate na natin yung environment. Kasi minsan, nagpipishing ka, habang nagpipishing ka, makikita mo yung mga dolphins tumatalon-talon, yung whales. Tapos, fresh yung hangin. Tapos, pwede ka mang barbecue. Parang picnic na rin.
Sabi ko, Lord, tulungan mo asawa ko. Siya lang mag-isang nag-fishing doon. Di ako kasama. Walang magbabantay sa kanya. Ikaw na lang magbantay. Kasi hindi natin alam eh. Kasi minsan, yung alon, biglaan, baka mamaya may malaking alon, yung tinatawag nilang king whip daw dito.
Agad na gustuhan ng asawang si Feli ang rock fishing dahil nagkakaroon sila ng oras para magkasama di lang puro trabaho. Ganon din ang kanilang 3 anak na si Carl, Riz at bunsong si Neil J.
Ay, iba talaga yung feeling. Diyos ko, parang naghihilaan kayo sa isda kasi first time makahuli. Kinakabahan, maalog tuhod ko. pero masaya, oo, syempre. Tapos nasa isip mo, Ay, siya, may ulam na kaming ano, isda na galing sa dagat na fresh pa, tapos ikaw pa yung nakahuli. Masasabi ko talaga, yan ang yung ano namin, yung bonding namin sa isa, sa ilang taon na nag-OFW siya. Parang ngayon ko lang masasabing happy ako. Oo, ang saya. Kasi nga, yung time namin sa isa't isa, parang nabubuhos sa aming dalawa lang. Oo, kasama na rin yung mga anak namin, syempre.
Bukod sa family bonding, dahil sa nahiligan na ng pamilya ang pamimingwit, mula noon, di na sila namimili ng isda sa merkado dahil ang mismong mga huli nilang isda ang nagiging masarap nilang ulam.
Kasi pag pupunta ko ng fish market, tititignan ko yung presyo. Halimbawa yung bonito is $19-$18.
Mm.
Eh, mag-fishing na lang ako, fresh pa. Ma-enjoy ka rin. Iba kasi pag fresh, kasi nasubukan ko yung dati hindi pa ako fishing, yung hindi fresh. Talaga medyo may amoy. Tapos medyo, ano yun na yung durog-durog na yung laman.
Kaya nakatipid din kami. Kasi hindi na kami makabili sa ano, sa market, fish market ng isda. Ano yung ano namin, nakasave kami.
Ipinagmamalaki naman ni Feli ang madiskarte niyang asawa.
De, salamat ha, kasi ikaw yung binigay sa akin. Parang wala na akong masasabi sa kanya, nasa kanya na lahat. Na ang bait, responsable. Salamat kasi yung madiskarte siya sa buhay kahit sa kunting bagay, gagawan niya ng paraan, kagaya ng yung magfi-fishing siya. Gagawa siya ng paraan kung paano siya makahuli para may maiuwi siya sa anak niya.
Payo naman ni Romy sa gustong sumubok ng rock fishing, magsuot ng life vest at kailangang pag-aralan ang panahon bago mangisda.
Mag-download kayo no, ng weather app. Tapos doon mismo, a night before, i-check nyo na yung ano yung weather forecast bukas, yung swell period, yun ang importante. Saka kung tingin nyo is yung direction ng swell at saka yung height is tatama talaga doon sa spot na pupuntahan mo, maghanap ka ng ibang spot na tago doon sa na swell direction. Mga kababayan natin, feeling na hindi ka-comfortable, wag na lang kasi may susunod pa naman araw.
Kababayan ko, kagaya namin na mahilig tayo sa isda, try niyong mag-fishing kasama yung asawa niyo or anak niyo. Maganda talaga yan sa pamilya mag-bonding.
Pinakamalaking huli ni Romy ang isang cobia o black kingfish mula sa Port Stephen. Nahigit isang metro ang laki at may timbang na 19 kilos. Pinakamalayong narating naman ng pamilya ang Rockhampton sa Queensland para mag-rock fishing. Nasa timog na bahagi ito ng The Great Barrier Reef dito sa Australia, kung saan makikita ang libo-libong species ng isda kasama ang mga naglalakihang sea mammals. Ito din ang kilalang world's largest reef system at kasama sa 7 natural wonders of the world. Kapag maraming huli, di nakakalimutan ng pamilya ang kanilang mga kapitbahay at kaibigan na makatikim ng preskong isda na bunga ng kanilang pag-bonding sa rock fishing. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.